Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Vlada uputila Narodnoj skupštini prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja u Srpskoj.
Licima starijim od 65 godina dozvoljeno kretanje bez ograničenja.
U Srpskoj danas 33 novo zaraženih, dvoje preminulo od virusa korona.
Rebalansom predloženo povećanje republičkog budžeta za 188 miliona maraka.
Sukob policije i vjernika u Crnoj Gori nakon hapšenja vladike i sveštenika među povrijeđenima ima djece.
SDS suzdržana na glasanju u Ustavnopravnoj komisiji o odlasku stranih sudija iz Ustavnog suda BiH. U SNSD-u kažu da je riječ o novoj izdaji SDS-a.
Vrijeme umjereno do pretežno oblačno i toplo, ponegdje sa slabom kišom i sunčanim intervalima.
Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog o ukidanju vanrednog stanja u Srpskoj i uputila ga u Narodnu skupštinu. Vlada je utvrdila i prijedlog rebalansa republičkog budžeta za ovu godinu, a predviđeno je povećanje za 188 miliona maraka. Utvrđen je i prijedlog uredbe sa zakonskom snagom kojom se omogućava nastavak pomoći privrednim subjektima i radnicima kojima je zabranjen rad u maju, a drugom uredbom predviđeno je osnivanje kompenzacionog fonda. Donesena je i odluka o polaganju ispita na visokoškolskim ustanovama, koji će biti organizovani u 5 ispitnih rokova od juna do oktobra. Prijemne ispite fakulteti će organizovati 1. i 2. jula ove godine. Opširnije Nenad Stupar.
Narodna skupština uskoro bi trebalo da razmatra rebalans budžeta za ovu godinu. Prema projekcijama, prihodi za 2020. godinu bit će manji za 238,7 miliona maraka od planiranog iznosa. Ministarka financija Zora Vidović naglašava da će se troškovi u svim sektorima, ali da isplate budžetskim korisnicima neće biti umanjene. Za isplatu penzije uplatit će se dodatnih 10 miliona maraka. Obezbijeđen je grant od 9,5 miliona Institutu za javno zdravstvo, a najavljena je i pomoć medijima. U Narodnu skupštinu Republike Srpske uputit će se i prijedlog za izmjenu odluke o dugoročnom zaduživanju.
Okvir budžeta u ovom rebalansu povećan je za 188 miliona maraka i okvir budžeta po rebalansu iznosi 3 milijarde 613 miliona maraka. Također smo predvidjeli da će u ovoj godini biti suficit od 20 miliona. U ovom momentu smatramo, po našim procjenama, da će biti deficit od 412 miliona maraka. Prema budžetu za 2020. godinu, odluka o dugoročnom zaduženju iznosila je 315 miliona maraka, a nova odluka iznosi 678 miliona maraka.
Kada je riječ o isplatama iz budžeta i za one radnike koji nisu radili od početka maja, bit će isplaćeni doprinosi, a koji ne budu radili i dalje isplatit će se i plate. Do kraja ovog mjeseca iz budžeta bit će izdvojena sredstva za plate i doprinose za april. Za pomoć privredi formirat će se i kompenzacioni fond, a funkcionisat će kao i fond solidarnosti. Iz fonda će se uputiti i pomoć zdravstvenom sektoru, a samo za vrijeme pandemije vlada je za nabavku medicinske i zaštitne opreme obezbijedila više od 80 miliona maraka. Istakla je ministarka Vidović.
Predvidjeli smo da iz budžeta transfer prema fondu ovom kompenzacionom ili fondu solidarnost ide 151 milion maraka. Procjena je da će plate i doprinosi na plate biti između 33 i 35 miliona maraka, a od 20 do 25 miliona maraka isplatit ćemo onim kompanijama kojima nije bio zabranjen rad, ali koje su imali jako smanjen prihod.
Na sjednici vlade razmatrano je stanje i u visokom obrazovanju. Za sve studente koji su upisali ljetni semestar evidentirat će se odslušana nastava. Vlada je donijela uputstvo o načinu organizovanja ispita i ispitnih rokova, a prema riječima resornog ministra Srđana Rajčevića, studenti će ispite za ovu akademsku godinu polagati u 5 rokova, odnosno 8 termina.
Aprilski rok podrazumijeva jedan termin, junsko-julski rok 2 termina, augustovski 1 termin, septembarski 2 termina i oktobarski 2 termina.
Donesena je i odluka o broju mogućih upisanih studenata u ovoj godini. Na Univerzitetu u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru i Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinju slobodno je 4016 mjesta za redovne studente prvog ciklusa. Za drugi ciklus otvoreno je 1137 mjesta, rekao je Rajčević.
Podsjećam da organizacija primljenih ispita u nadležnosti visokoškolskih ustanova. Dogovor koji je postignut je da se na javnim visokoškolskim ustanovama ovaj proces organizuje tokom 1. i 2. jula tekuće godine.
Rajčević je podsjetio da studenti koji studiraju u inostranstvu, a zbog trenutne situacije na granicama i pravilima pojedinih država, imaju pravo na besplatno testiranje na virus korona i to uz priloženu dokumentaciju.
Republički štab za vanredne situacije donio je odluku da lica starija od 65 godina mogu slobodno da se kreću. Štab je danas odlučio i da je zbog pandemije virusa korona ove godine zabranjeno održavanje maturskih večeri u osnovnim i srednjim školama, izjavila je resorna ministarka Natalija Trivić.
Što se tiče osnovnih škola, nastava u drugom polugodištu završava se u petak 12. juna 2020. godine, a za učenike završnog razreda osnovne škole u petak 29. maja 2020. godine. Što se tiče srednjih škola, nastava u drugom polugodištu za učenike 4. razreda gimnazija i vjerskih škola završava se u srijedu 20. maja 2020. godine. Za učenike 1., 2. i 3. razreda gimnazije i vjerskih škola završava se u srijedu 17. juna 2020. godine. Za učenike 3. razreda trogodišnjeg i 4. razreda četverogodišnjeg obrazovanja u srednjim stručnim i tehničkim školama završava se u srijedu 20. maja 2020. godine. Za učenike 1., 2. razreda trogodišnjeg i 1., 2. i 3. razreda četverogodišnjeg obrazovanja u stručnim i tehničkim školama završava se u srijedu 17. juna 2020. godine. Za učenike 4. razreda umjetničkih škola završava se nastava u srijedu 27. maja 2020. godine, a za učenike 1., 2. i 3. razreda umjetničkih škola završava se u srijedu 10. juna 2020. godine.
U protekla 24 časa od posljedica koronavirusa u Republici Srpskoj preminule su dvije osobe, 84-godišnji muškarac iz Kneževa i 69-godišnja žena iz Teslića. U istom periodu u Srpskoj je testirano 697 uzoraka, novi virus potvrđen je kod još 33 osobe. Povećan broj oboljelih bilježi se u Prijedoru i Gacku. Opširnije Darko Šavija.
Virus korona do sada je u Republici Srpskoj potvrđen kod 1201 osobe, dok ih se oporavilo 511, a od posljedica COVID-19 preminula je 81 osoba. Kada je riječ o novim slučajevima testiranim u protekla 24 časa, 7 osoba iz Prijedora, 6 iz Banja Luke, 4 iz Gacka, 3 iz Gradiške, po 2 su iz Kotor Varoši, Trebinja, Teslića i Kneževa i po 1 iz Kozarske Dubice, Šamca, Broda, Laktaša i Nevesinja. 3 osobe su hospitalizovane, dok će ostali biti u izolaciji. Negativni su i nalazi 101 testiranog zdravstvenog radnika iz svih dijelova Srpske, a pozitivan test potvrđen je kod jednog doktora iz bolnice u Prijedoru. U Prijedoru su i gradonačelnik Milenko Đaković i član štaba za vanredne situacije grada Prijedora Zlatko Ritan u samoizolaciji nakon što su bili u kontaktu sa licem kod kojeg je potvrđeno prisustvo virusa korona. Vršilac dužnosti direktora bolnice dr. Mladen Stojanović, Prijedor, Mirko Sovilj, danas je istakao.
Mi trenutno imamo 11 pacijenata na liječenju na COVID odjeljenju, 7 pacijenata je iz Prijedora i po jedan pacijent je iz Kostajnice, Dubice i Novog Rada.
U Gasku su zabilježena još 4 slučaja koronavirusa, čime je dodatno pogoršana epidemiološka situacija u ovoj opštini, koja je sa 31 oboljelim lokalna zajednica sa najviše zaraženih u istočnoj Hercegovini. Zamjenik načelnika opštine Gacko, Radojica Antunović.
Shodno tome, znači, da bismo spriječili dalje širenje, u najučerašnjoj sjednici donijeli, znači, zaključke o skraćenju radnog vremena do 18 sati svim privrednim subjektima osim pekarama i apotekama, a danas je krizni štab donio odluku o zabrani okupljanja na javnom mjestu u grupama većim od 5 osoba.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske trenutno se liječi 96 osoba sa potvrđenim prisustvom ili sumnjom na prisustvo koronavirusa, a na odjeljenju COVID-19 hospitalizovano je 28 pacijenata teže kliničke slike. U Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom trenutno je 3775 osoba.
Nakon sinoćnjih sukoba na ulicama gradova Crne Gore poslije hapšenja episkopa Joanikija i sveštenika, danas je mirno. U Nikšiću, Pljevljima, Beranama i Budvi organizovani su protesti. Policija je uz upotrebu suzavaca i šok bombi rastjerala okupljene, a narod je uzvratio kamenicama. Bilo je povrijeđenih, a među njima i djece. U sukobima je povrijeđeno i 26 policajaca. Policija je najavila da će pronaći i uhapsiti sve one koji su učestvovali u ovim protestima. Na sjever zemlje upućene su i specijalne antiterorističke jedinice. Žalbe advokata o nezakonitom hapšenju su odbačene. Opširnije Darko Đurić.
S jedne strane vjerujući narod,
ne damo Cetinje, ne damo Vladiku.
S druge policija pod punom ratnom opremom, oklopnim vozilima, pendrecima, suzavcem i biber sprejem, koja na najbrutalniji način pokušava da ih rastjera. Otprilike ovako je izgledao prethodni dan i noć u Crnoj Gori. Narod koji se spontano i sinoć okupio, kao i tokom litije u slavu Svetog Vasilija Ostroškog, a zbog kojeg je i preveden vladika Joaniki i sveštenici, tražio je da se vladika i sveštenici puste na slobodu. Najveći sukobi građana i policije desili su se u Nikšiću i Pljevljima. Policija nije birala koga tuče. 16-godišnja djevojčica Lara pretučena je u Nikšiću, dok je pokušala da vidi kako joj je brat, koga je policija također udarala pendrecima.
Bacali su dimne bombe, sprej su koristili na maloljetnu djecu i onda su naravno uzeli da biju narod. Otišla sam da uzmem da vidim kako mi je brat, bacili su ga na pod i onda su ga uveli u auto. Ja sam pokušala da nekako da pomognem, da vidim mogu li ga izvući, ali me jedan policajac udario šakom i udarili su me pendrekom po rebrima. Imam 16 godina, ne znam kakav je to način tako da se življavaju na nas omladinu koji hoćemo da branimo ono što je naše, ne damo svetinje.
Iz crnogorske policije saopšteno je da nisu prekoračena ovlašćenja i da će svi koji su bili na protestima biti pronađeni i uhapšeni. Koliko je rad policije bio profesionalan, najbolje je objasnila Nikšićanka Lejla Vukosavljević.
Kažu, udarali su milicajca maloljetno, kaže dijete, bode ga dvojica i udaraju mi ga na kapiju. Stajalo je dijete na ulaz u svoju kuću. Sram ih bilo.
Poruku i narodu i vlastima danas je od života Svetog Petra Cetinskog uputio i mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije.
Da se vratimo Bogu ljubavi, da se vratimo jedni drugima u ljubavi, bez obzira kakvih opredeljenja bili u Crnoj Gori, vjerskih i nacionalnih i političkih, ideoloških, da se vratimo jedni drugima, da se vratimo uzajamnosti, bratskoj slozi i bratskoj slobodi.
Da se nisu birali načini za premlaćivanje naroda, za naš radio potvrdio i brat vladike Joanike, a književnik Milutin Mićović.
Sinoć je policija najgrublje sa oklopnim vozilima, sa državnom silom jednom bespremjernom rastjerala narod u ovo vrijeme kada se narod čuva od korone i zaraza, tako ga je zasitila i zaprašila suzavcem da su evo i meni danas puna pluća nekog otrova. Dakle, mi očekujemo vrlo loše i negativne scenarije. Očekujemo da će se produžiti pritvor i da će moguće realno završiti u spužu.
Na meti su bili novinari od kojih je policija tražila da brišu snimke i fotografije, izjavio je za RTRS novinar Lista Dan Marko Vešević.
Policija je sinoć uhapsila čak i novinara Večernjih novosti Ivelu Šukadića. Situacija u Crnoj Gori veoma je teška i polako klizi u ozbiljnu političku institucionalnu krizu. Danas se najavljuju nova okupljenja građana zato što je vladika Joanike ostavljen u pritvoru. Taj pritvor bi trebalo da, mislim, istekne negdje u subotu ujutro. Tako da šta će dalje biti veoma je teško predvidjeti, ali ja ne isključujem da će da se dogode možda čak i neke blokade saobraćajnica širom Crne Gore.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne razumije razloge ovolikog zadržavanja vladike Joanikija.
Mi nemamo izbora u granicama u kojima to možemo da budemo, uvijek ćemo biti u svoj narod i u svoju crkvu, razume se.
U Crnoj Gori organizuju se masovna okupljanja vjernika od kraja prošle godine koja su prekinuta zbog pojave virusa nakon što je parlament te zemlje usvojio zakon o slobodi vjeroispovijesti kojim se Srpskoj pravoslavnoj crkvi oduzima njena imovina. Crnogorske vlasti međutim optužuju Srbiju i Rusiju da koristi Srpsku pravoslavnu crkvu za potkopavanje nezavisnosti Crne Gore. U hramu Svetog Save na Vračaru, po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, u 17 časova biće služen moleban za podršku episkopima, sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i vjernom narodu u Crnoj Gori.
U hramu Svetog Save u Blažuju služen je parastos i prislužene svijeće poginulim srpskim borcima i lidže koji su poginuli u napadima 22. aprila i 14. maja 1992. godine braneći svoje porodice i kuće. Nakon Dejtona srpsko stanovništvo koje je bilo većinsko na Iliđi masovno je napustilo svoja ognjišta i prešlo na teritoriju Republike Srpske. Za odbranu Iliđe tokom građanskog rata u BiH poginulo je više od 1000 Iliđanaca, pripremio Milan Stojić.
Iz Iliđanskog borca podsjećaju da su se ranije ovi događaji obilježavali u okviru manifestacije Dani odbrane Iliđe u periodu od 22. aprila do 14. maja. Prvi napad takozvane armije BiH desio se 22. aprila 1992. godine kada je poginulo 12 srpskih rodoljuba, a za odbranu Iliđe tokom odbrambeno-otadžbinskog rata život su položila 1064 borca Vojske Republike Srpske. Od poginulih boraca, njih 560 bili su pripadnici Iliđanske brigade koja je branila svoju teritoriju od napada iz pravca Sarajeva, Hrastice i Igmana, rekao je Goran Šehovac iz Iliđanskog borca.
Moramo da spomenemo 568 poginulih koje je izgubila Iliđanska brigada na ovom ovde prostoru. To je ipak dokaz da nikom nije padalo na pamet da se povuče sa srpske Iliđe. Doživjeli smo taj Dejton nesretni, taj potpis gdje smo morali da ostavimo ono što smo odbranili, ali sada kad pogledam, kad vidim gdje živim, kad vidim da imamo Republiku Srpsku, jedno od najmlađih država, ako je to bila cijena sarajevskih Srba i Iliđanaca, onda sam na to ponosan.
Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović naglasio je da ova lokalna zajednica planski iz budžeta izdvaja sredstva za obilježavanje važnih datuma za odbranu srpskog naroda.
To podrazumijeva dane odbrane Iliđe, obilježavanje manifestacije Boškovo Jadin i 4. august, da se ne zaboravi. Ove godine je planirano po 7.000 konvertibilnih maraka za sve tri ove manifestacije, dakle 21.000 maraka ukupno.
Nakon parastosa u Blažuju služen je pomen i položeno cvijeće na spomen obilježje oklopnog bataljona u Dobrinji 4 i spomen obilježje poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Iliđa na Kuli. Većinsko stanovništvo sa prostora nekadašnje srpske Iliđe iseljeno nakon Dejtona zato što je odbranjeno područje pripalo Federaciji BiH, a sjećanje na podvig boraca i žrtve civila čuva i njeguje boračka organizacija Iliđanski borac.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je sramni i kukavički napad iz zasjede na pripadnike bivše JNA 15. maja 1992. godine u Tuzli zločin sa predumišljajem koji ni 28 godina kasnije nije dobio sudski epilog.
On je za Srnu naglasio da je sramno i da Tuzla 15. maja slavi mučko ubistvo iz zasjede mladih nevinih vojnika tadašnje Jugoslovenske narodne armije. Za ovaj zločin sve do danas niko nije kažnjen, iako se znaju imena i prezimena nalogodavaca i izvršilaca masakra na Brčanskoj Malti, istakao je Dodik.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić istakao je da ni nakon 28 godina nema pravosnažnih presuda u vezi zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzli, poznatije kao Tuzlanska kolona, koji je specifičan jer zajedno sa Dobrovoljačkom ulicom predstavlja okidač za početak sukoba.
Kojić je Srni rekao da upravo ti zločini pokazuju želju bošnjačkog političkog i vojnog rukovodstva za muslimanskom državom u kojoj nema mjesta za Srbe. On kaže da nažalost ta bošnjačka ideja traje i danas jer ne postoji adekvatan odgovor pravosudnih institucija na zločine nad Srbima u Tuzli i Tuzlanskoj regiji, počevši od ovog u kojem su ubijena 54 pripadnika Jugoslovenske narodne armije.
Nadbiskupija Vrh Bosanska ni danas nije iskazala spremnost da preispita odluku o služenju mise za Blajburg najavljene za 16. maj u katedrali Srca Isusova u Sarajevu. Srpska pravoslavna crkva izrazila je razočarenje i zabrinutost ovom najavom i prekid odnosa sa katoličkom crkvom, dok Rejs Islamske zajednice u BiH ne negira pravo Rimokatoličkoj crkvi da autonomno donosi odluke o obredima. Opširnije Radan Škipina.
Ne znamo šta su vam krajnje namjere sa ovim činom spuštanja ideologije Blajburga i poraženog ustaštva iz 1945. u Sarajevo 2020. i služenja mise za one koji su počinili takve zločine zbog kojih se čitavo čovječanstvo stidi, pita mitropolit Hrizostom i podsjeća da su ustaše u Sarajevu, na čijem je čelu bio rimokatolički župnik Božidar Bralo, odveli i umorili mitropolita Petra Dabrobosanskog. Najavom mise se za ustaše i domobrane stradale u Blajburgu, zatvorili ste za svakda vrata vaše katedrale za nas i naše saradnike, poručuje mitropolit Hrizostom kardinalu Puljiću. Reis Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović poručuje kardinalu Puljiću da katolička crkva ima pravo da donosi odluke autonomno i kada je riječ o obredima. U ovom slučaju pokrovitelj manifestacije je Sabor Republike Hrvatske i adresa na koju treba uputiti pitanje odgovornosti, a ne Sarajevo u kome se spojilo sekularno i vjersko, smatra Kavazović. A koja adresa na koju se treba pozvati, koja je u maju 1995. godine također u Sarajevu četvorodnevnim sadržajima organizovala obilježavanje 50-godišnjice stradanja pripadnika NDH u austrijskom gradiću Blajburg, Reis ne odgovara. Dakle, nije prvi put da se ideologija Blajburga širi Sarajevom, uprkos strašnom obimu zločina ustaških i domobranskih formacija od 1941. do 1945. u tom gradu, naglašava historičar Draga Mastilović.
Kod sebe imam na stotine dokumenata koji svjedoče o sarajevskim pripadnicima SS Handžar divizije. To su dokumenta Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača i tamo su optužnice ili presude tim ljudima. Sarajevo antifašistički grad, po čemu je antifašistički grad? Ko je to zaštitio Srbe u Sarajevu 1941. Ko je zaštitio Jevreje u Sarajevu koji su skoro uništeni?
Iz Republike Srpske upućen je zajednički odgovor institucija, političkih partija, nevladinih organizacija i udruženja na ovaj, kako se navodi, sramni, bezočni i neshvatljivi čin rehabilitacije NDH. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik upozorava da se revizija istorije iz Hrvatske preseljava i u BiH.
Što je važno oko Blajburga je činjenica da je to snažno najavljeno i da je to trebalo da bude poruka o tome da je to pokušaj rehabilitacije tog pokreta. Nije samo, dakle, ta ideja o uništavanju i zločinu na Srbima završena propašću te države. Očigledno da su mnogi pokušali da rehabilituju tu priču.
I jevrejska zajednica u BiH osuđuje najavu održavanja obreda za blajburgske žrtve uz nadu Jakoba Fincija da će uskoro biti rasvijetljena čvrsta nit između rimokatoličke crkve i ustaškog pokreta.
Upravo se sad otvaraju vatikanski arhivi iz tog perioda, pa ćemo tu vidjeti i saznati mnogo toga što do sada ne znamo i onda ćemo moći da razlučimo šta je ko činio.
Antifašizam kojim se Sarajevo diči teško da će izdržati istorijsku provjeru 16. maja na još neotkazanom misnom slavlju za blajburgske žrtve.
Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Snježana Novaković-Bursać istakla je da je neshvatljivo podaničko ponašanje SDS-a na sjednici Ustavnopravne komisije ovog doma. Ona je napomenula da na današnjoj sjednici nije prihvaćen prijedlog zakona o izboru sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji predviđa da za sudije budu birani isključivo državljani BiH. Rezultat glasanja na komisiji je bio 4 za, 4 protiv, a član komisije Dragan Mektić iz SDS-a bio je uzdržan. Komisija je dala negativno mišljenje za prijedlog ovog zakona.
Meni je razumljivo djelovanje predstavnika i SDA i DF-a, jer oni jednostavno slijede ono što je izjavio gospodin Bakir Izetbegović, mislim 15. februara, za jedan od portala, kada je rekao da je Ustavni sud jedan od mehanizama kojim se može ovdje nešto napraviti. Mi dalje mislimo da Ustavni sud kao najviši organ sudske vlasti koji treba da bude konačni arbitar svih zakona, podzakonskih akata pa i sudskih odluka u Bosni i Hercegovini mora da bude najviši akt koji tumači, najviše tijelo koje tumači Ustav, a ne da bude mehanizam kojim se nešto ovdje prekraja i pravi. Dakle, razumljivo mi je ponašanje predstavnika iz SDA, ali potpuno ovo ponašanje poslanika iz SDS-a je poražavajuće.
I odmah da kažem da me iznenadio SNSD u čitavoj ovoj situaciji, jer postoje zaključci Narodne skupštine kojima je insistirao Savez nezavisnih socijaldemokrata o neusvajanju odluka i nepodržavanju bilo kakvih odluka na nivou institucija Bosne i Hercegovine. Ja sam se u principu držao ovih zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske i držat ću se tih zaključaka.
Glasanje poslanika SDS-a Dragana Mektića na sjednici Ustavno-pravne komisije krajnje je sramno, skandalozno, negativno i suprotstavljeno nacionalnim i državnim interesima Republike Srpske, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Kovačević je konstatovao da je pritome potpuno licemjerno da se poslanik SDS-a Dragan Mektić usudio takav skandalozan i sraman potez opravdavati pozivanjem na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Kovačević je rekao da se ovim potezom SDS potpuno razotkrio kao ambasador i predstavnik onih snaga koji žele nestanak Republike Srpske i koji joj žele sve loše.
Komisija za pripremu izbora Savjeta ministara dala je preporuke za potvrđivanje imenovanja Miloša Lučića na poziciju ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara i Nedeljka Jovića za poziciju zamjenika ministra bezbjednosti.
Mišljenje ove komisije nije obavezujuće za poslanike, a o njihovom imenovanju odlučivaće sutra predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Lučića je na poziciju ministra za ljudska prava i izbjeglice predložio DNS, dok je Socijalistička partija za poziciju zamjenika ministra bezbjednosti nominovala Jovića.
U Federaciji BiH u protekla 24 časa evidentirano je 6 pozitivnih slučajeva na virus korona, riječ je o pacijentima iz Zeničko-Dobojskog, Zapadno-Hercegovačkog i kantona Sarajevo.
Tokom protekla 24 časa testirano je 650 lica, ukupno je potvrđenih 998 slučajeva u federaciji, a oporavilo se 745 lica.
Aviokompanija Air Srbija objavila je danas red letenja od 21. maja do 14. juna, prema kome će iz Beograda za Banja Luku prvi let poslije obustava zbog virusa korona biti organizovan 5. juna.
Iz ove kompanije navode da će istog dana biti organizovani let iz Banja Luke za Beograd.
U Srbiji su protekla 24 časa od virusa korona preminula 2 lica, oboljelo je 79, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. U Hrvatskoj je 8 novo oboljelih, od testiranih 1603 u zadnja 24 časa.
Epidemiološka situacija u Sloveniji je sve bolja, pa je najavljeno skoro otvaranje svih trgovina u okviru sve veće relaksacije restriktivnih mjera zaštite, a preduzimaju se i pripreme za pokretanje turizma. Samo jedna je novozaražena osoba, nema umrlih, a aktivnih slučajeva zaraze je 46.
U svijetu je virusom korona zaraženo više od 4,4 miliona ljudi, a broj smrtnih slučajeva je skoro 300.000. Od COVID-19 oporavilo se preko 1,6 miliona pacijenata.
U Rusiji je zabilježen najmanji dnevni broj novozaraženih u gotovo 2 sedmice. Brazil bilježi dnevni rekord po broju novozaraženih, 11.385 slučajeva. Virus korona možda nikada neće nestati i stanovništvo širom svijeta moraće da nauči da živi s njim, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Poplave su 2014. nanijele ogromnu štetu Semberiji, koja je procijenjena na 123 miliona maraka. Uz pomoć vlade, civilne zaštite Europske unije, UNDP-a, humanitarnih i nevladinih organizacija, Semberija se izborila sa vodenom stihijom. Mještani najugroženijih semberskih sela tvrde da se posljedice osjećaju i poslije 6 godina. Opširnije Zorica Cvjetković.
Pod vodom je bilo 40% teritorije grada, evakuisano je 10.000 stanovnika, a njih 1.500 bilo je smješteno u kolektivne centre. Vodostaj rijeke Save u Rači dostigao je historijski maksimum od 950 cm. Nasip na Savi probijen je na 5 mjesta, a Drina je bila u stalnom porastu. Tog 14. maja 2014. uvedeno je vanredno stanje i trajalo je sve do 14. jula. Vodena stihija rušila je sve pred sobom, kažu Branko i Milica Živković iz sela Ostojićevo.
Uništeno nam je i ovo stočnog fonda, nešto i ove mehanizacije i svega, pomalo nešto. U kući je nespolim bio metar, bude vodoko, sve u vodi.
Bila sam po selima 2 mjeseca, nakon dolaska kuć, 2 mjeseca ja sam spavala na betonu.
Na području Semberije poplavljeno je 22.000 kuća, javnih i privrednih objekata. Najviše novca u oporavak stambenog fonda privrede i infrastrukture uloženo je iz Fonda solidarnosti Republike Srpske, ali i Evropske komisije, UNDP-a i drugih donatora. Semberci ne pamte ovakve poplave, tvrdi Ilija Lazić iz Velinog sela.
Pa ne pamte. 44. godine posljednji put voda bila, Sava
poplavila, ali nisu ulazile, nije ulazila u kuće i čak neko daleke 32. godine, ali to je bio nizak nasip.
Iz kredita Evropske investicione banke plasirano je 45 miliona evra za izgradnju i sanaciju objekata odbrane od poplava širom Srpske s posebnim akcentom na Savski nasip u dužini od 50 km. Evropska komisija uložila je bespovratna sredstva kako bi se zaštitili Bratunac i Ugljevik, a iz Fonda solidarnosti u 90 projekata uloženo je 21 milion u izgradnju hidrotehničkih objekata i uređenje korita širom Srpske. Iz Voda Srpske poručuju da 100% nismo zaštićeni, niti je to moguće, ali danas, 6 godina kasnije, rizik od poplava je neuporedivo manji.
Kultura. Ovogodišnji Teatar Fest Petar Kočić, koji organizuje Narodno pozorište Republike Srpske u Banja Luci, zbog pandemije virusa korona neće biti održan u junu, pripremila Radmila Karanović.
Teatar Fest Petar Kočić, koji je ove godine trebalo da bude održan po 23. put i četvrti festival monodrame mladog glumca, koji je trebalo da bude održan u okviru pratećeg programa, neće biti održan u junu zbog trenutne situacije i mjera suzbijanja pandemije koronavirusa. Ovih dana razmatra se mogućnost da Teatar Fest bude održan na otvorenom, rekao je Vladimir Đorđević, umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Ako budemo imali mogućnosti na krovu pozorišta da napravimo neku scenu koja je bila aktualna negde krajem 90. godina, pa da možda na taj način publiku nekako privučemo u teatar, ili možda ako bude mogućnosti i financijske neke pomoći da to na Kastelu možda izvedemo.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske postupamo u skladu sa uputama Kriznog štaba Vlade Republike Srpske i sve detaljnije informacije u vezi sa radom ustanove u punom kapacitetu blagovremeno ćemo prenijeti publici, rekao je Vladimir Đorđević.
Za sad ovo što smo mogli, koliko smo bili mogućnosti da funkcionišemo, evo nešto smo na maloj sceni Petar Kočić smo krenuli da snimamo neke segmente pripovetke, recitacije, neku poeziju, smo uglavnom glumce dovodili pojedinačno i to sad emitujemo na zvaničnom YouTube kanalu.
Narodno pozorište Republike Srpske naredne sedmice prikazat će online svoje tri predstave Jazavac pred sudom, Tri sestre i Učene žene.
Organizatori Međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka uputili su dopis Svjetskoj biciklističkoj federaciji da se 14. izdanje trke održi od 4. do 7. septembra. Opširnije Nemanja Šindrak.
Međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka, kao i brojni drugi sportski događaji, odgođena je još ranije zbog pandemije koronavirusa. Svjetska biciklistička federacija saopštila je da sezona neće početi prije 15. jula, a organizatori trke uputili su dopis krovnoj kući svjetskog biciklizma, u kojem su predložili datum održavanja ne samo trke Beograd-Banja Luka, već i trke kroz Srbiju. Ovo je u izjavi za Radio Republike Srpske potvrdio direktor trke Beograd-Banja Luka Vladimir Kuvalja.
Poslali smo ispred Bicikličkog saveza dopis i predložili datum ne samo za trku Beograd-Banja Luka, nego za trku kroz Srbiju. Trka kroz Srbiju startuje u Republici Srpskoj. Tako da smo predložili datum 31. august do 8. septembar, gdje bi znači, jedna trka kad bi završila, poslije dan startovala druga trka. Znači prvo bi startovala trka kroz Srbiju, a nakon nje bi startovala odmah dan, dva dana poslije na trka 14. dana trke Beograd-Banja Luka. Datum trke Beograd-Banja Luka je bio od 4. do 7. septembra.
Da li će trka biti održana u formatu koji je prvobitno planiran još uvijek nije poznato, a Kuvalja ističe da je većina gradova kroz koje trka prolazi izrazila želju da bude dio trke i dodaje.
Ostalo je samo još s pregovori sa Brčko distriktom i sa Testićem. Gdje čekam, jer ne možemo očekivati, ne znamo kako je s ekonomskoj situaciji, financijskoj, to je gradovi, koliko će imati štete i da li će moći uopšte da nas podrže ove godine financijski. Kažem, usmeno su svi potvrdili, ali naravno to treba da bude i zvančno.
Podsjećamo 14. izdanje Međunarodne trke Beograd-Banja Luka. Prvobitno je trebalo da se održi od 22. do 25. aprila.
Danas je umjereno do pretežno oblačno i toplo, ponegdje sa slabom kišom i sunčanim periodima. Slično vrijeme i sutra uz pojačani južni vjetar u istočnim krajevima. Opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura 14 časova, Mrakovica Čemerna 18, Bijeljina 20, Doboj Kalinovnik Srbac 21, Drinić Prijedor 22, Banja Luka Gacko, Mrkonjić Grad Novi Grad, Han Pjesak 23, Šipovo 24, Nevesinje Ribnik Sebrnica 25, Bileća 26, Trebinje 27, Rudo Foče Višegrad 31. Sutra jutro umereno do pretežno oblačno u većini predela. Moguće je po koje kap kiša lokalno i toplije. Tokom dana promenljivo oblačno sa povremenim sunčanim intervalima. Vetar je umeren tokom jutra i dana pojačan, a na istoku i jugu na momente može biti i olujne jačine južnih smerova. Minimalna jutarnja temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu i istoku oko 20, dok će najviša dnevna temperatura biti od 20 do 26, lokalno oko 30, u krajevima sa jakim uticajem fene koji stepen više.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Vlada uputila Narodnoj skupštini prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja u Republici Srpskoj.
Licima starijim od 65 godina dozvoljeno kretanje bez ograničenja.
U Srpskoj danas 33 novozaraženih, dvoje preminulo od virusa korona.
Rebalansom predloženo povećanje republičkog budžeta za 188 miliona maraka.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.